para almorzar con calma, escoltando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo me llora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E no noso tempo semanal, o canón da Federación de Librerías de Galicia, hoxe visitamos a Mariña Lucense, estamos en Foz, na librería Bahía, saudando a Cielo Fernández, a súa responsable. Cielo, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix.
Un establecemento xa con moitos anos, non, de trayectoria.
63.
Bueno, que se di pronto, non?
De feito, exactamente.
A Bahía é unha desas librerías que é unha referencia na, na vila, algo máis que un establecemento comercial, e tamén, diría eu, casi un dinamizador cultural, non?
Pois eu creo que sí, polo menos eso intentamos. Nosotros creemos que unha librería, pois además de vender libros, tamén ten que chegar a cultura ao lugar onde se asenta, non? É unha das... Bueno, unha das ventaxas ou dos valores que achegamos ás librerías físicas que estamos en vilas, en barrios, e eso pretendemos, achegar a cultura a xente. Sí.
Como é o perfil do cliente da librería Bahía? Entendo que mudará moito da tempada de verán ao resto do ano, non? Habida conta pues, dos moitos turistas que recibe en período estival a localidade.
Pues sí, o primeiro é na cantidade de xente e na cantidade de clientes que se multiplica no Brao, claro, se multiplica esa xente que vive en Foz durante esos dous meses e, polo tanto, multiplícase tamén a xente que ven a mercar libros, a librería, ¿no? E despois es que nosotros temos un perfil moi variado de clientes, sabes, va ser unha librería que está nun sitio, nunha vila pequena, pois digamos que atende a todo tipo de xente que se achega aos libros, tanto público infantil, como juvenil, como adulto, como xente que busca sobre todo literatura galega, por exemplo, ou non especialmente, xente que busca máis ensayo ou máis novela, xente que busca máis pues, a novela máis comercial, que está como máis de moda, a xente que busca pues, literatura de outro estilo. Temos todos os perfiles lectores, os temos entre a nosa clientela e procuramos atender a todos eles.
Bueno, con tantos anos de trayectoria, máis de 60, tamén podemos citar que a librería Bahía era pues, centro de referencia onde se recibían visitas ilustres. Estou pensando, por exemplo, en Manuel María, ¿no? Que era un asiduo desa librería, o poeta da Terracha sempre decía que Foz era a venta do mar, non? Da comarca da Terracha. Era un asiduo desa librería con teu pai, en paz descanse, Cielo. Un Manuel María sí. Que tamén él foi responsable dunha librería, no seu caso, en Monforte, non?
Sí, efectivamente. Manuel María e Saleta eran, bueno, sobre todo eran moi amigos de meus pais, ¿no? Entonces viñan pasar temporadas, viñan de visita frecuentemente. Además, Manuel, pues, que era unha persona tan generosa que sempre que se le pedía calquera cousa, él sempre decía que sí, e entonces participaba en Foz, pues eso, desde aqueles xogos florales do ano, creo que 64, que él gañou a flor, que él gañou aqueles cos versos florecidos en Lobanza de Foz, que despois editou meu pai e reeditamos nós cando foi o 50 aniversario daquel momento, ¿no? E desde entón, pues, él acudía a Foz pues, sempre que se lle pedía e a veces viña pues, con Saleta sencillamente a pasar un fin de semana, a pasar uns días e entón sempre se quedaba con nós na nosa casa, ¿no? Entón a relación de Manuel, ademais de desde a librería, xa era unha relación persoal que tiñan con meus pais de unha amizade moi, moi grande e de moito tempo, ¿no? Entón, sí, a verdad que ter a Manuel María e a Saleta así tan cerca, pues foi un privilexio moi grande. Sí.
Bueno, na librería Bahía non falta actividade, as presentacións, bueno, todo o que programades, e nese sentido, Cielo, pediríache agora cales son os actos máis inmediatos que tedes na vosa xenda.
Temos o día 24 de marzo, o sea, pasada Semana Santa, vai estar con nós Cecilia Santomé, que é unha escritora da Terra Chá, precisamente, ora que falamos de Manuel María, de Vilalba, e que a súa última novela foi As Despedidas, que é unha novela moi bonita que recomendo a xente que nos esteña escoitando. É unha lectura moi bonita, con sentido de humor, que nos fala dunha familia galega e nunha situación pois, de despedida, ¿no? de un home maior que morre, ¿no? E que, polo tanto, retrata tamén pois, o que eran as despedidas antes en Galicia, ¿no? Cando o morto estaba na casa e, bueno, en torno a él pois, se reunía un pouco a familia, os veciños. E, bueno, pois Cecilia Santomé vai estar, como vos digo, día 24, e vamos a falar sobre esta novela que, por outra parte, leímos no Club de Lectura, que funciona a la librería, e que foi a nosa lectura do mes de marzo. E, bueno, vamos ter a sorte de tela con nós nun acto aberto a todo o público, ¿no? Non é solamente para a xente do club, sino para todo o mundo que queira vir e compartir con Cecilia pues, ao que ela nos conte o que preguntemos, ¿no? sobre súa escrita.
Bueno, sobre ese club de lectura, que tal funciona? Son moitos os... os asidos a esas tertulias literarias.
Pues sí, la verdad que tuvimos que separar en dos grupos porque éramos xa 20 personas y bueno, no queríamos pecharlo y además 20 personas era bastante gente para poder comentar y entonces decidimos separarlo en dos grupos y la verdad es que muy bien, sigue apuntándose gente y funciona muy bien. Tenemos una coordinadora que es María Liñeira, que es magnífica, una mujer que sabe muchísimo de literatura y además muy bueno, pues muy amena y sabe relacionar muy bien muchos temas con que estamos lendo, con lo cual é un grupo, un club de lectura moi rico, ¿no? Donde aprendemos moitísimo e a verdade que estamos moi contentos con él, sí.
Bueno, pues da gusto, comprobar que ese programa ten boa aceptación como club de lectura, como esas presentacións e como en xeral a dinámica que ofrece a librería Bahía, como acabamos de escoitar, con máis de 6 décadas de vida, toda unha referencia xa non en Foz, sino en toda a Mariña. Coa súa responsable, Concilio Fernández, hoxe pechamos este tempo que lle reservamos precisamente ás librerías federadas de Galicia. Cielo, un placer, grazas e a tremenda ocasión.
Moitas gracias a ti, Félix.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón, kilo, 2,50 €. Patatas fritas patatotas, 500 gramos, 2,79 €. Papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 x 12 rollos, 2,75 €. Y en yogures y postres Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz.
Escoitaos todos los venres de 5 a 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Semana Santa o Carballiño 2025. Devoción, gastronomía e termalismo. Organizan Cofradía da Veracruz do Carballiño, Unidade de Atención Parroquial do Carballiño. Colaboran Concello do Carballiño, Deputación de Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arreglos florais, Arte Floral Rita Soto, Flor de Lis. Semana Santa o Carballiño 2025. Vivea.
Falamos nos 22 minutos da Semana Santa do Carballiño cunha programación moi interesante neste 2025 para tentar acadar o vindeiro ano que se xa declarada de interese turístico. O noso convidado é Rafael Melero, ele é o cofrade maior da cofradía de Veracruz, que en colaboración co Concello e tamén coa Diputación son os encargados de organizar a programación da Semana Santa do Carballiño. Rafael, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, ese é o propósito, non? Unha gran programación e que o ano que ven, no 2026, esta sexa unha Semana Santa de interese turístico, non?
O noso interese maioritario é que todo que se achegue a Carballiño poida disfrutar do noso concello, da nosa Semana Santa. Devoción, gastronomía, termalismo. E, por suposto, no caso de que xa está no... Sabemos que hoxe xa está no último paso, para que chegue a ser concedido eso, para nós sería un inmenso orgullo e a satisfacción que temos por un traballo moi ben feito dende hai moitos anos.
Efectivamente, non eso neste 2025, senón que neste 2025, por decirlo algún xito, písase o acelerador, porque a Semana Santa do Carballiño ofrece unha programación moi densa que, se te parece, Rafael, podemos analizar que destacamos do programa deste 2025.
Pois, aparte do... Sempre apostamos pola cultura. Entonces, unha parte da cultura evidentemente religiosa, lóxicamente, porque somos unha confraría, temos unha Semana Santa, de aí que organizásemos un ciclo de conferencias, un concerto de música, que xa só foi este fin de semana, co colofón que sería o pregón da Semana Santa. Tamén está en marcha unha exposición que se pode visitar nos principais templos do Carballiño e para esta semana que xa entra temos previstas 6 procesións e 2 rutas urbanas. En todo caso, as rutas urbanas serán o martes e o xoves santo en horario matinal, unha organizada pola parroquia, outra en colaboración co Centro de Estudos Chamos Olamas, e poderánse visitar ata 7 igrexas. Unha peregrinación de las 7 iglesias inspirada na vixilia que facía San Felipe Neri alá por Roma no século XVI, e outro que se titula Historia, Arte e Arquitectura Religiosa do Carballiño, que dous historiadores da arte de reconocido prestixo poderán totalmente libre, por suposto, pode acercarse a chegarse calquera e darán as explicaciones pertinentes acerca de todo isto. Pero o colofón, como somos unha cofradía, sen lugar a dúbidas, son as procesións. As procesións do Carballiño son unhas procesións que teñen a súa particularidade. Somos a única procesión, a única Semana Santa de Galicia que conta cun modelo para portar os tronos dunha forma diferente, que é o que nos chamamos o falso costal, que é a doble vara por debaixo da anda ou do trono. Según a zona de Galicia chamámoslle dunha maneira ou de outra. Esta é moi típica a que podemos ver o Domingo de Ramos ou na procesión do Xoves Santo, na procesión da Sentenza e da Esperanza. O Domingo de Ramos no Carballiño é moi especial, sen dúbida alguna. O Domingo de Ramos conta coa presencia da Brilat, a banda de guerra da Brilat. É unha das cinco únicas Semanas Santas de Galicia que ten ese orgullo, a única da provincia de Ourense. É unha procesión destinada para os pequenos, os cofradiños, os nenos da catequese. É unha verdade que é unha preciosidade, é unha sorte poder contar con todos eles. O Xoves Santo, comentaba antes, estrenamos unha imaxe nova, un paso novo, a Nosa Señora da Doce Esperanza do Carballiño. Foi incorporada este ano e será aportado por 33 mulleres, mayoritariamente mulleres, madres, fillas, irmás. Quen non temos ese chegue que tenga a nosa nai ciña do ceo que sempre está aí? Como non a vamos lembrar e como non a vamos recordar? Chega o Venres Santo con dúas procesións. A mañá, o Cristo da Saúde. Nela participa a Real Banda de Gaitas da excelentísima Deputación de Ourense. A única Semana Santa de Galicia que ten esta honra de poder na que procesiona a Real Banda. De feito, a Real Banda incluso compuxo unha peza específica para a nosa Semana Santa. E con todo, o Venres Santo a noite. Aos caladiños, a procesión máis importante que temos na Semana Santa do Carballiño. Tres pasos, dúas bandas, saeteiros, que nos aquí saeteiros son realmente xente que lle canta, son cantos ao Cristo e a Virxe, algo moi típico e tamén moi especial da nosa vila do Carballiño. Penitentes descalzos, mantillas, presidencias, son un luxo, unha procesión de verdade moi interesante que sí que convidamos a todo aquel que chegue. E ten un colofón que é xa dentro do templo de Veracruz, ese eixo vertebrador de toda a nosa Semana Santa, claramente o templo que máis identifica o Carballiño. Cando un pensa no Carballiño, pensa no pulpo, pero tamén pensa na nosa Veracruz. Esa Veracruz es arquitecto de Antonio Palacios que fixo esta obra que, ainda que está inacabada, é de verdade unha auténtica maravilla. En todo caso, volvendo ao que estaba a comentar antes, ese final encontro entre a súa nai entre e o seu fillo morto, son momentos de auténtica espiritualidade e de reflexión que cada visitante ou cada veciño que ven fai que se achegue, que se lembre e que quede gravada na súa memoria para toda a vida. E rematamos coa procesión gloriosa da Resurrección. A mesma Virxe das Dores, a que nos chamamos a Señora de Carballiño, volve á súa casa na Igrexa Vella. E, xunto con Xesús resucitado, terminan con esa ledicia que é a Resurrección. Celebramos con todo o dito a paixón, a morte e a Resurrección. Con esa esperanza de Resurrección que temos todos postos. Este ano é un ano xubilar, un ano de esperanza. Esperemos que con todo o que vos dixen ou todo o que vos contei, pois cada un que se achegue o Carballiño nestas datas poida disfrutar dunha Semana Santa inolvidable, inesquecible.
Bueno, falamos noso convidado dese templo de Veracruz, que é tamén o marco dunha exposición que é tamén unha tradición na Semana Santa carballiñesa, como é o Camiño da Cruz. Máis datos, Rafael, sobre esta exposición que podemos ver precisamente nese templo de Veracruz.
É a quinta edición que xa facemos desta exposición. Sitúase o Biercas en as dous principales templos dos principales templos que temos no Carballiño, a Igrexa Parroquial de San Cibrao e o Templo de Veracruz. O que basicamente consiste é nunha exhibición dos principais enseres da Semana Santa que temos na cofradía, así como dunha chega fotográfica con momentos especiais que tivemos dos anos anteriores. Complétase no Templo de Veracruz coa exposición directamente dos pasos que se están a montar para que cando a xente se achegue xa estén todos colocados e ubicados nelas, conforman entre todos esa exposición en movimento e dinámica, que de aí ese concepto de o Camiño da Cruz, como que sea ese vía crucis que facemos os que cheguen a Carballiño para ir dunha igrexa a outra e poder mergullarse, por dicilo de alguna maneira, neste espírito cofrade que fan do Carballiño un lugar moi interesante, moi visitable nestas datas.
Temos tamén un par de rutas urbanas, damos conta das mesmas?
Sí, por suposto, a primeira chamase Peregrinación das Sete Igrexas. Esta organiza a parroquia do Carballiño na mañá do Martes Santo. Esta é inspirada nunha peregrinación das Sete Igrexas que facía San Felipe Neri alá en Roma polo século XVI. Son as sete principais igrexas que temos na unidade parroquial, o Templo de Veracruz, Santa María de Arcos, moi coñecido Arcos porque de onde xurden as pulpeiras, a capela da residencia dos Irmáns Prieto, a capela do Colexio Sagrado Corazón, Santa María de Mesego, unha igrexa románica excelente, e remata en San Roque de Señorín, que é dunha manufactura especial. A segunda da ruta dos roteiros urbanos que se fan esta Semana Santa terá lugar a mañá do Xoves Santo. Neste caso, como comentaba aí un intre, con colaboración con Centro de Estudios Chamos Olamas, onde contaremos con dous historiadores da arte de reconocido prestixo, Juan Manuel Rodríguez e Xosé Luis Sobrado, onde nos farán un roteiro polos principais espacios arquitectónicos religiosos que temos no mesmo concello. A igrexa parroquial de San Roque, facendo un pequeno guiño aos principais, tamén a arte escultórica do propio cemiterio, hai persoas moi recoñecidas neste cemiterio, co cual tamén se fará unha pequena chega a eles, logo a igrexa parroquial de San Cibrao, a capela do Colexio Sagrado Corazón e dos Irmáns Prieto, que é a residencia, e remataríamos, por suposto, co Templo da Veracruz. Sen dúbida, un repaso por o que conforma a historia, a arte, a arquitectura e a arquitectura religiosa que temos no Carballiño.
Bueno, un dato que non podemos esquecer, o peregoeiro da Semana Santa do Carballiño, que non sabía, tiña pasado tamén na vila, o expresidente do goberno, Mariano Rajoy.
Este domingo, efectivamente, tivemos ese arranque, o que o arranque oficial da nosa Semana Santa, pois despois de moitos meses de traballo, pois sempre buscando esa vinculación co Carballiño, pois o pai de Mariano Rajoy foi xuiz aquí, e despois de nacer en Santiago, pois xa viviu os seus primeiros anos de vida aquí no Carballiño. Deu os seus primeiros pasos, tamén aprendeu as súas primeiras letras, correu e xogou cos seus primeiros amigos aquí neste concello. De aí que pensáramos nel, e a verdade é que con toda a súa amabilidade e xenerosidade, pois puxose a nosa disposición pois para darnos ese orgullo, esa no, moi boa noticia que foi aceptar a declamar o que é o pregón de Semana Santa. A verdade é que ademais xunto coa centenaria coral de Ruada, que é unha das corais máis antigas e con máis prestixo que temos en Galicia, pois a verdade é que fixeron unha xornada que podemos decir que queda na memoria de todos nós.
Temos todos os datos da Semana Santa do Carballiño, como vimos de comprobar a través do cofrade maior da cofradía de Veracruz, Rafael Melero, con un programa certamente amplo e ambicioso, con bueno, moitos interes para asendar e poder disfrutar na vila ourensá. Rafael, algo máis que engadir?
Nada máis. Aquel que se achega a Carballiño poderá, sen dúbida, disfrutar dun patrimonio histórico, artístico, escultórico, asimismo, dunha gastronomía extraordinaria donde o pulpo sempre é o noso ben máis prezado, natureza, termalismo e, por suposto, devoción nesta Semana Santa. Así que achegadevos ao Carballiño e vivide a nosa Semana Santa.
Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión seguimos en Con Outra Voz.
Moitas grazas.
Semana Santa o Carballiño 2025. Devoción, gastronomía e termalismo. Organizan Cofradía da Veracruz do Carballiño, Unidade de Atención Parroquial do Carballiño. Colaboran Concello do Carballiño, Deputación de Ourense. Patrocina Pulpería Asador Veracruz. Arreglos florais, Arte Floral Rita Soto, Flor de Lis. Semana Santa o Carballiño 2025. Vívea.
Radio Voz. Radio Voz.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
E como cada sábado, Galicinema. Nos 22 minutos falamos de cine. Facémolo, como sempre, con Suso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Moi bons días, Félix, bons días, ointes.
Mira que tiña eu ganas de preguntarche algún día, oi, explícame ben que significa eso de plano-secuencia.
Sí, sí, o plano-secuencia, porque dilo porque está de moda ahora, hai a xente que sigue estas series que están tendo moita fama, sobre todo a adolescencia, non? E esta hai unha poca, hai pouco se estreou unha que era de estudio, creo que está en Movistar e tal, e tamén é sobre o plano secuencia. Ademais, esta de estudio é para rirse sobre o plano secuencia. Pois mira, o plano secuencia basicamente é esa o que facían os hermanos Lumière. Poñe a cámara e que non haxa corte de plano. que todo lo que suceda diante de ese plano va a ser lo que va a ver el espectador. Bueno, los Lumière era por lo que era, pero con tempo y con paso dos anos esto trascendeu moito máis. Antiguamente, os rollos de película, cando grababan os directores, filmaban, tiña unha duración, digamos, entre 8 ou 9 minutos e era imposible facer que toda a película fora un plano secuencia. Houve a mítica película de A Soga de Hitchcock, na que Hitchcock vendeu a nivel publicitario moi ben fago unha película en plano secuencia. Que pasaba? Cando chegaban eses 8 ou 9 minutos, tiña que cortar inmediatamente ao rollo, porque había que poñer outro rollo. Que facía? Poñíalle a cámara na espalda a un actor ou contra unha cortina e volvía de novo a sacar a cámara para atrás e había ese cambio de plano. O plano secuencia técnicamente está moi ben, se emplea ben como recurso, porque formas tú para, digamos, co director que tú pretende que tú formes parte da escena e estés dentro desa trama e o vivas como algo o mismo que viven os personaxes. Hai películas recentes onde a plano secuencia funcionou moi ben, unha foi Birdman, a de Iñárritu, e outra foi 1917, onde precisamente os directores pretendían que tú acompañaras a ese soldado da Primeira Guerra Mundial por todos os frentes, ou que tú estuveras nese teatro na película de Berman. Funciona moi ben. Que pasa? Que tamén a veces ao espectador podelle cansar, sobre todo se é unha cámara un pouco mareante e é un pouco vacilante, e tú ten os seus riscos, digamos, estilísticos. Moitas veces eu creo que as películas ou directores o empregan como un recurso moitas veces publicitario. Vexan precisamente a adolescencia que está feita en plano secuencia. Bueno, pode funcionar ou pode non funcionar. Hai que ter en conta unha cousa, Félix, que a nosa vida é en plano secuencia, se o pensamos.
Si, non podemos editar, non?
Efectivamente, non.
Desgraciadamente, non? A veces editamos, quitamos aquí esta parte.
Sí, bueno, pode haber interrupcións dramáticas. Unha persona que ten que pasarse 15 días na UCI ou en coma, hai situacións de pausa antes da morte, evidentemente. Pero non se vira un plano secuencia. E eso, claro, por eso tamén os directores saben, ¿no?, e pretenden, e máis ahora coas técnicas da hora, porque claro, antiguamente había ese problema dos 8 ou 9 minutos, ou unhas grúas, ou unhas Steadicam super pesadísimas, pero ahora que se filma en digital, con unhas cámaras moi lixeiras, permite aos directores facer escenas en plano secuencia. O que pasa é que tamén lles exixe unha planificación brutal. Previamente hai que ensaiar moitísimo. Din moitas veces os estedicáns, que levan estedicáns e os cámaras, que pasan moitísimo estrés, non polo físico, senón porque, madre mía, como lle teña que estropear a escena a un actor ou a unha actriz que está facendo o papel da súa vida porque collín mal o plano, que pasa? Que tamén empeza a haber truco. Fílmase, e se hai algún problema ou sale algo que non se prevía, unha situación, hasta un avión que poda parecer que tú non o prevías, digitalmente estáse borrando, vale. Teñen esa ventaja, a ventaja que tengo digital no plano secuencia. Pero a reflexión que quería facer, Félix, é que a nosa vida de plano secuencia, salvo esos momentos que dicen, pero o cine, históricamente o cine non é plano secuencia. O cine é acción, movimento, tempo, e iso necesita corte. Corte, cortes e cortes e montaxe. Que poden ser películas con miles de planos, tipo Tiburón, ou poden ser películas de solo 60 planos. Unha película de Berman, unha película máis contemplativa. Pero eu creo que a veces é necesario o corte, porque favorece moitas veces o ritmo, non xenera un estrés enorme. Eu cando vexo 1917, a película de Sam Mendes, a mí encanta, pero eu recoñezo que esa película pode xenerar un estrés enorme, porque tú estás constantemente. Entonces eu creo que o mellor a veces en películas tipo como Kubrick, ves, precisamente en Senderos de Gloria, ese plano secuencia por esas trincheiras, o Inicio de Sed de Mal de Orson Welles, ese plano secuencia inicial donde tú te vas metendo, que te envolve, e a partir de aí desenvolve esa película. Non sei, é un recurso moi interesante que está ahora de moda, pero que ten os seus riscos. A veces pode chegar a marear o espectador e a veces pode ser unha película, crear unha película maravillosa. Por exemplo, estou me recordando un dos nosos, a de Scorsese.
Ajá,
o arranque é un plano secuencia maravilloso, maravilloso, espectacular. Pero claro, manter ese ritmo e ese nivel durante toda a película acabaría un, vamos, tan, sí, tan psicótico como que quería facer Scorsese no película.
Supoño que este recurso ten que ver tamén cos tempos que vivimos. Sí. Falo nomeadamente do móvil, ¿no? Da vida a través, sí, do dispositivo.
Sí, efectivamente, eu creo que sí, porque é todo ese continuo, precisamente do que estamos falando. E sabes, o ideal sería, para min, un maestro, e aparentemente non pensamos nel, foi Berlanga. Berlanga facía plano secuencia, e tú non te estabas enterando. Eu recomendo a xente que vexa Plácido, que é unha obra maestra absoluta. Hai secuencias nas casas desos ricos que traían os pobres para a cena de Noiteboa. Hai secuencias de 10 minutos e tú non te enteras de que son 10 minutos seguidos. Que pasa? Aí hai unha coreografía de actores. Porque, ollo, o plano secuencia non é teatro filmado, tampouco. Non. Nun plano secuencia suceden cousas en primeiro plano, en segundo plano, en terceiro plano, e tú como espectador tamén tens que participar. E en Berlanga non o notabas. Por eso a veces tamén o inteligente sería facelo sen que tú o vexas, non vendelo como te fago che isto como un plano secuencia. E os móviles, efectivamente, como tú moi ben dís, cando facemos un vídeo, que son vídeos cortos ou de un minuto, estalo facendo un plano secuencia e efectivamente volve a estar de moda porque é máis fácil facelos, porque é digital e porque estamos acostumados pois na vida que temos hoxe en día tan frenética, que a verdade é que o plano secuencia sí que se presta.
Bueno, pues este recurso do plano secuencia, moi do cine actual, foi o que quisemos traer hoxe no noso tempo de Galicinema, antes de mover a nosa máquina do tempo, de situala hoxe, 80 anos atrás, en 1945, por doble motivo, Suso.
Sí, os imos a falar de Estados Unidos, a vindeira semana imos falar por Europa. Pero en Estados Unidos, no ano 45, danse dous fenómenos, a nivel cinematográfico e social. Un, Estados Unidos está en guerra, está acabando a guerra, co cal fanse moitas películas bélicas, entre elas algunhas que cumplen 80 anos, que son estupendas. Non eran imprescindibles, de John Ford, unha película de navíos estupenda, Objetivo Birmania, unha película maravillosa de Raoul Walsh. Esta dura casi 2 horas y media de vela, cos ollos pechados.
Que deu nome a un grupo musical dos 80.
Efectivamente, efectivamente. Que foi unha película que marcou moita época, esta de Objetivo Birmania. E por outra parte, xa no ano 45, Estados Unidos está acabando a guerra, pero empeza a haber síndrome psicótico a Estados Unidos. Tipo Vietnam, pues tamén o pasou ano 45, e aparece o cine negro xa no seu esplendor, ou cine complicado, social. Nesta época é A muller do cadro, é unha película maravillosa de Fritz Lang, Días sin huella, que foi a que gañou os Oscars, que trata o tema do alcoholismo, un tema tabú na sociedade americana. Pois no ano 45 Billy Wilder filma Días sin huella, ou unha película buenísima que se chama Que o ceo axudgue, onde sale unha das malas máis malas de todas as malas da historia do cine. Bueno, pois Estados Unidos está cambiando xa no ano 45. Recomendo moito estas películas,
Uh-huh. Bueno, e agora do pasado presente, para saber que nos recomendas das películas que se estrean nas pantallas de Galicia esta fin de semana.
Pois mira, estreas unha película cun amigo teu, Mario Casas.
Alguén vai pensar que, bueno, que está muy, non teño está nada bien en contra de Mario Casas. Sinceramente digo que a súa adicción é mellorable, que non lle entendo moi ben cando fala. Pero bueno, por demais, sí, nada que obxetar ao seu traballo.
Bueno, tú me dalle tempo e acabarás sendo un actor tamén. Oh, está moi ben esta película que se estrea. Chámase Moi Lonxe e é a historia, unha historia así moi moi televisiva, é moi da influencia da televisión, pero bueno, a historia de un tipo, un chaval, un mozo, un tipo que vai a Holanda a ver un partido de fútbol, e cando ten que regresar a Barcelona decide non facelo. Non hai un motivo aparente. Non sei, pásaselle algo, cruzaselle algo na súa cabeza e decide, sen dar explicación, non regresar. todos ten que vivir en Holanda, sen cartos, non sei. É unha película interesante, é moi ben tratado este tema de que a veces é necesario tamén deterse na vida para, ves, no, en vez de plano secuencia, pues pararse un pouco e que pasa pola cabeza dunha persoa. E Mario Casas está moi ben, eh? Tamén está David Verdaguer, está moi longe, me merece a pena. E despois recomendaría unha francesa, típica comedia francesa, un pouco esquecible co tempo, pero está bastante ben, que se chama O Segundo Acto. E unha historia de romances a catro bandas. Bueno, está ben. Está, non
últimamente,
é comedieta...
o cine francés tira moito pola comedia, moito, últimamente. Non sei por qué.
Moito. Moito porque forma parte tamén da súa esencia. Sí. O tema da... Bueno, o tema policiaco, o tema rural, a comedieta, bueno, ten unha estrutura tamén de actores moi que os permita, aquí está Luis Garrel, está esta rapaza Lea Seydoux, que é moi boa actriz. Bueno, pois está ben, esta película de O Segundo Acto. Para os que queiran quedarse na casa, na tele, pois breves apuntes. Hoxe botan as 10 da noite unha película que moita crítica a despreciou e a mí me encanta, que é Atómica, con Charlize Theron, unha película estupenda de acción, de espionaxe, da Guerra Fría, non para, a verdade que a min gustoume moito esta película, e Charlize Theron está estupenda, bueno, unha película que a min gustoume, a recomendo moito, é Atómica, hoxe na primeira canle, ás 10 da noite. En Bimat, hoxe, sobre as 6 da tarde, botan Big Fish, a película de Tim Burton, que é unha Ewan McGregor, que está bastante ben, e mañá domingo, xa pero a medianoite, en Bimat, bota unha película que a mí me parece estupenda, que é Snatch, non sei se sabiche, ah, que Félix sí, Snatch, Porcos e Diamantes.
A de Brad Pitt.
A de Brad Pitt, de dixe, por Guy Ritchie, pois bota na mañá en Bimat sobre a medianoite.
Quen poida, a ver, esta é unha elección personal, pero sí. Quen se atreva que escoite a versión original, o acento que pon Brad Pitt nesta película é... É brutal, eh? A verdade é que está moi ben. Sí, sí.
Que conste que está ben dobrada tamén, eh? Aí
sí, sí,
está
sí.
Moi ben dobrada. É unha película que eu creo que abre unha pequena línea Guy Ritchie de películas que gamberras, pero moi ben feitas, con non sei, a min gusta, me gusta esta empezou unha
sí,
serie.
Sí, está moi ben, sí.
Está moi ben. E xa para rematar en 13 Televisión, quen quería un clásico o domingo ás 7 da tarde. Pois nada máis e nada menos que Río Bravo de Howard Hawks.
Caramba, palabras maiores, do xénero do western. Déxame meter a cuña, amigos, sí. Suso, porque sí. Mañá na nosa sección da música da súa vida, esa que convierte en disc jockey por un día, aos convidados e convidadas, temos unha gran actriz galega. Por lo tanto, mañá a unha edez podremos escoitar pues, a faceta musical, bueno, e falar tamén sí. Longo profundamente con Mabel Rivera, será mañá a protagonista da música da súa vida. Bueno, remata aquí, Galicinema, vindeiro sábado, mesma hora, mesmo sitio. Suso, grazas.
Moi ben, talo guiño Félix, talo guiño Intes.
O sábado 19 e o domingo 20 de abril celebramos en Portomarín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convida-vos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Louban. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
Por eso, Physiomed Magnesio, porque combina tres tipos de magnesio y está todo dicho.
Más información en physiomed.com.
Physiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Estamos agora en Vilaboa, neste concello das Rías Baixas. Esta fin de semana, esta mañá, temos a Lía Festa do Mar. César Poza e o alcalde. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Que edición acabamos neste 2025?
Pois esta é a cuarta edición, non? Desta Festa do Mar, pois que hai 4 edicións, non? Un pouco para poder amosar o que o mar de Vilaboa, non, a nosa ría, pois encanta produtos, é maneira de poder degustalos, pois pode ofrecer.
Bueno, ese era o propósito co que nacía, non, esta festa, amosar pois a cantidade, a calidade, poder ofrecerlle a xente que atalise a chegue, pois infinidade de produtos, e todo isto aderezado con música para que a xente poda pasar unha xornada ben agradable, non?
Sí, a ver, a idea é que, bueno, pues, que estas dúas xornadas que temos este fin de semana, pois, sirvan, non, como decía, pois, demostrar os produtos que temos, como se poden desfrutar, non, que distintas maneiras de poder desfrutarlo, e todo eso, pois, ven acompañado de música, obviamente, porque al final non tese ser unha festa, creemos que sexa unha festa familiar, para que a xente poida vir, poida comer, poida beber tamén, non, porque tamén haberá unha mostra, un anticipo, non, da festa, a mostra do viño, a festa do viño que teremos dentro de un mes, pois que tamén se poidan beber, disfrutar dun entorno maravilloso como é Ensenada San Simón, con actividades musicais, con todo tipo de gastronomía, con mostra de artesanía, incluso con actividades para os nenos, como decía, actividade familiar, pois tamén haberá para que os nenos xogos tradicionais, para que, bueno, hinchables e xogos, para que poidan tamén poder disfrutar, non, estas jornadas.
Que produtos estarán presentes nesa caseta, alcalde?
Ben, produtos da ría, non, da nosa ría, que son o mexilón e a ameixa, que se podrán degustar, pois, en distintas modalidades. Como novidade, este ano van ser cociñados in situ, non? Cada restaurante, pois, coñeciñará o produto, pois, ali dentro da xente, para que vexan como se prepara. Teremos tamén pulpeiro, pois, tamén o polvo, deixa ser unha mostra tamén, un producto, non, típico das nosas rías, importante dentro da nosa gastronomía, e tamén ostras, non? Pois a semana pasada, Alcade celebraba a súa mostra, a súa festa da ostra, pois nós tamén teremos un mostreiro que tamén, pois, poderá, para que tamén o que queira poida e quedarse con ganas ou con ganas de máis, pois teño tamén poder disfrutar de ostras, non? Eso, digamos, que son os principales. Bueno, tamén habrá empanadas, tamén habrá empanadas, que unha reposteira, bueno, unha panadería tamén, digamos, pois, nesa variedade, non, empanada, pois tamén como, digamos que recollemos todo o ánico, non, principal da nosa gastronomía, non, para poder disfrutar de todos os produtos do noso mar.
Bueno, decía casetas, ¿eh? ¿Y cales son os horarios desta festa para que teña presente quen así decida acudir, alcalde?
Pois hoxe sábado abrimos as 12, as casetas, hasta as 5 da tarde, e despois abriremos a partir das 7, ¿no? Hai un pequeno descanso, por si alguén tal, pero digamos casi continuo. Despois abriremos as 7 da tarde, como decía, hasta as 12 da noite, estarán abertas as casetas, e mañá domingo, pois tamén de 12 en torno ás 4 ou 5 da tarde, hasta que haxa produtos. Uh-huh. Pois estarán abertas as casetas, e así que todo aquel que queira disfrutar, tanto hoxe como mañán, poderán disfrutar nun horario amplio. ¿No?
Bueno, que chegue agora, xa cando comeza a Semana Santa, favorece que sexan pues, moitos os visitantes que podan chegar dende kilómetros de distancia, non?
Sí, claro, este ano coincide con Semana Santa, a verdade que, bueno, esperemos que haxe moita afluencia, non? Nese sentido, porque, bueno, a xente que é a mellor maneira, non? De poder disfrutar as vacacións de Semana Santa, que en así esteña, pois, con boa comida, boa bebida, boa festa, con produtos típicos da ría, así que tamén os ointes que de fora, que estén aquí pues, disfrutando dos días aquí en Galicia, en la ría de Pontevedra, en la ría de Vigo, pues puedan acercarse a Vilaboa y poder disfrutar de maravillosos productos muy bien cociñados, como decía antes, in situ, o sea, podrán ver cómo se preparan, cómo se elaboran estas maravillosas viandas de nuestra ría. Como no, pues invitamos a todo el mundo, porque como bien decías, qué mejor manera de empezar la Semana Santa.
Pues sí, argumentos ben contundentes.
Sí, non hai excusas sí. Para non vir.
A mellor gastronomía do mar, o mellor producto, a música, nada máis que respete un poquinho o tempo e que a xente poda gozar desta Festa do Mar de Vilaboa. César Poza e o seu alcalde, tivo ben estar conosco e darnos toda a información sobre a mesma. Que sexa un éxito, grazas e ata vindeira ocasión.
Gracias, moitas gracias a vos.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de las fines de semana en la casa dos avós, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 19 e 20 de abril, Monforte alcanza a súa 21ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, sustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Disfruta do mercado medieval con máis de 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Doce do mediodía, 55 minutos, completamos esta terceira hora de programa coa música de Catuxa Salón, que estará actuando hoxe ás 11 da noite na Sala Guión de Pontedeume.
Chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En el mogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares